кепкилер азаттык радиосу. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 30 ноябрь, кептенин баадар күнү. Кептенин жин программабызды жалгыда тыңдамага чакырыйар. Аны Правадагы студиодон мен, Жолсун Аны Курбан алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençemi resminama gol çekildi. Uçar gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky görkezleri görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň Russiýa raglary bilen üpçin edilmegini teklip edýär diýen habarmyz köp okuldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk sorugy alynmaýan adaty ýagdaýy öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okuldy. Hepde ahyryny ýaýlama çykjak salam dowam gepleşigimiz hem ýurtdaky köp aýarlylyk meselesine bagyşlandy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiyeti Avdullu Urusu halkarı koruğunun verilmezliğini tasdik etti diyen havarımız en köp okulonların biri oldu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň esasy aýrymçylyklarynyň biriniň Thanksgiving sag bolsun gününiň öňe syýrasynda 26-njy noýabrda Washingtonda ak tamdan bir näçe kwartal uzaklykda Milli Gwardiýanyň iki eskeri köçede gözegçilik edýän wagtynda tüpeňlenip agyr yaralanandan soň Abbasanyň raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň Owan raýatlar üçin ähli immigrasiýa meselelerini seretmegi näwelli örmeklete çenli togtadyanlygy belli boldy. Ýöne bu meseledäki serasaplyk soňy bilen ýene bir topar ýurda degişledildi. Temany kardeşim Göler Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Washingtonda Milli Gwardiýanyň goşunlaryna edilen hüjümden soň Howanistanyň we başga 18 ýurtdan gelen we hemişelik ýaşaýyş ruhsaty ýa-da green card dokumenti bolan her biriniň immigrasiýa statusyny gözden geçirjekdigini ýa-lan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň görkezmesi esasynda men alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşar ýurtly üçin her bir green cardyň dolymy çörde bir gaýtadan gözden geçirilmegini tapşyrdym diýip Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we Immigrasiýa gullugynyň direktori Joseph Edlow 27-nji noýabrda X-de ýazdy. Edlowyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň haýsy döwletleriň alada döredýän ýurt hasaplanýanlygy görkezilmedi. Edlowdan barlygyň haýsy ýurtlara degişlidigini anyklaşdyrmak barada soralandy. Raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň metbuat wekili prezident Donald Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden ýurtlara degişli permanyny agzady diýip France Press agentligi ýazdy. Reuters agentligi raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň resmiýeti Trumpyň iýun aýynda Awganistan, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leone we Türkmenistan ýaly 19 ýurdun raýatlaryna garşy girden siýahat gadagançylygyna salgylandy diýip ýazdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren şol kararyna laýyklykda 12 ýurdun raýatlary üçin Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan etmek we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeleri girizmek göz öňünde tutuldy. Şol karar ýurdy daşary ýurtly terrorçylardan gowramak maksady we howpsuzlyk höwümleri bilen düşündirilipdi. Şol karara görä Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem meşelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagançylyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Şol sany we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistan goşulupdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörüşlükler boýunça häzirlik beýanat bilen çykyş etmediler. Emma Türkmen häkimetleri iýun aýynda Amerikan häkimetleriniň Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çäýine girmegine bölekleýin gadagançylyk girizmek baradaky kararyna aşa düşünşmezlik we alada beýan edipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalaryny we düzgünleri berjaý edýänligi aýdylyp, Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kybap çäreler kabul edýän ýurtda da şary ýurt raýatlarynyň göde hukuk bozmalary amala aşyran ýagdaýynda girdiler diýilip, da şary ýurtlara şol sanda Birleşen Ştatlara gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjaý etmegin ýokary derejede bilen tapawutlanýandyklaryny aýratynlyk tap geçipdi. Türkmenistan'ın rahatlarının arasında Birleşen Ştatları barmağı islegler son kıyılarda epeslert deşeyle de Birleşen Ştatları'da hem işçilik yaşayış ruhsatnamasını almağı mümkinçilik beriyen ve bice görünüşünde çekilen green card almağı islegler yokurlandı. Azatlığın Türkmenistan'daki çeşmeleri Türkmenistanlıların bu mesele ün sivilen sin ediyenliğini hususanda Birleşen Ştatları'da emlaki olan Türkmen rahatlarının aktamın viza çeklendirmelerini yakından sinleyenliğini haber verdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlagi bolan Türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada açyk maglumat ýok. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri tarapyndan ygylan edilen soňky çäreler çarşamba günü Washingtonda bolan atyşykda tutsak edilen şüpheliniň Ozal Owanstandaky Amerikan güýçleri bilen işleşen Owan raýaty diýip anyklanmagynyň ideýanyna gabat geldi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň barha ýitileşýän suw meselesi baradaky gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Yerli hünärmenler diňe Garagum deryasynyň ondan gözi aşalýan kanallaryň we ýaplaryň däl. Eýsem şor suwlary ýygnaýan akawalaryň hem gyzgyn gün assynna. Issy howada bu gormugynyň we howany hapalamagynyň öňüni almaga çagyrýarlar.
Yerleriň sorulmagynyň öňüni alma üçin zeýke akawalaryny täzeden dikläp, olary hem turbolary ýapyk görnüşli akawalara geçirmeli. Bu isten tiristi gyzgynmak gaty ýalňyz.
Deyip yerli hünärmen aýtdy. Şol wagtda hünärmenler suw tygşytlamak meselesine has oýlanşykly, töwerekleýin çemeleşmeliligini, sebäbi bu meseläniň ýurtdaky az köpsürliginiň, diňe daýhançylygyň däl, mallarçylygyň hem esasyny durýanlygyny ýatladýarlar. Türkmenistanda ekilýän ekinler, oturdylýan bag nahalary, şol sanly ummasyl köp suw talep edýän gowoçy baradaky meselelere täzeden ýurdun klimatyny we daýhanlaryň alyp biljek real girdecilerine layıklıkta ılmesası çemeleşmeli uvarıda geçen asırın 80-ci yıllarını kurrun edilip başlandı. Sevittaki su meselesinin yitileşme ulen dövür yine de ekleyen ekinler ve olara sarp edilen su varadaki meseleni gün tertibine getirtip yerli hünermen pahtasılığı halas olmalı kulçuluk hükmününe hasiyetlenirdi.
Bizim klimatımıza layık gelen ve köp su talap etmeyen ekinleri ekmeli, pahtı kulçuluğundan halas olmalı.
Deyip su hocalık hünermen aitti. Azatlığın ilgiderli havar versiyali yurtta dine ekin meydanlar değil. İlat hem su, ağız su meselesi bilen yüzveyiz oluyar.
Ağız su bilen üçünçülük meselesi var da aydılandı. Yurdun tas ähli künjeginde has hem balkan, daşoguz, ahal vilayetlerinde yeti ağız su yetmezçiligi duyulýar. Häkimetlerden hiç ýyly goldup tapmadyk adamlar öz hasaplaryna su masinlerini çağırıp, öý hojalyklarynda we köp gatly ýaşaýyş sahalarynyň gapdalaryna gurulan su guýularyny doldurýarlar. 10-50 litrlik uly plastik gaplardaky suwy sargyt edýärler.
Dip hünärmen aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä yerli su deskalarından turvar kalı iyi verilen su hem köp halatlarda bir gece günlüğün doğamını bari yoku bir iki saat verilir ve ilatın arası ağız su gülen üpçünçülüğü ulu problemi bulmağına galiyar. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta sökvetteş olan hünermenler ova ve şehir yaşayıcıları bu meselede hem tögörekleyin düyüplü çemeleşmelerin vaktinin gelenliğine aydiyarlar. Olaryň köpüsiniň pikirçe ilkinji nowatda ilatly yerlerdäki lağım we kanalizasiýa ulgamlarynyň işini kämilleşdirmeli. Suw arasalaýjy desgalary gurmaly. Arasalanyň suwy ekrançylyk yerlerine iýe bermek bilen ýeti suw ýetmezçiliginiň täsirini peteltmegi baş meselelerin biri edip koymalı ve bu çarelerin zerurluğu arada giyin düşünürüş işlerini geçirmeli. Yerli sinçilerin köpüsü Türkmenistan'ın 10 yıllıkların doğamını çözmen geleyen su üpçünçülüğü meselesi sonu ile yurdun geye siyasi geleceğini hem ulu hovpasını salıp biler deyip ala dediyar.
Eyyem hazır Türkmenistan'ın tevitte en köp su sarp edyen devletteki aydilyar. Bu nämäni ısara dediyar. Yakın gelecekte susuzluktan ezir çekýän goňşy ýurtlaryň häkimetlerine gelýän ýaz постсовет лидерларынын Түркменистаны Häzirki sowetlerden galan häkimetlere garanda has talep edici we tutunýerli häsiýetde garap başlamagy mümkin. Munyň esasy sebäbi hem paradoksal ýagdaýda Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan bitaraplyk we ýapyklyk siýasaty bilen bagly.
Dip Aşgabatly siýasyň çaýtdy. Onuň sözlerine görä, goňşy Özbegistanyň, Gazagystanyň ýaş ilaty, şol sanly Irugüç häkimete geljek ýaş emellerleri 30 ýyldan bäri dogrulygyny ýapyk saklanýan Türkmenistan bilen tassan hiç ýyly tanysdyr. Olar Sowet döwründen galan dostluk dogonluk umumy tarih ýaly howaý gurrunlardan has taşdy. Şeýle de söhbetdeşimiz goňşy ýurtlarda ýeti suw ýetmezçiliginiň emele gelmeginiň we şol wagtda Türkmenistanyň häzirki ýaly suw serişdelerini Recel peýdalanmak goýunça iş ýüzünde hiç ýyl çözgüt tapmadlygynyň sebitin beýleki ýurtlarynyň emellerlerini, ýolbaşçylaryň ýaş täze neslini Türkmenistan wagtda berk pragmatik gerek ýerine talap etmek we jogaba çağırmak siýasatyna alyp barjakdygyny ýetirdi.
Şu sebäpden Türkmenistanyň gelejekde 100% boljak geosiýasy kynçylyklarynyň öňüne suwundan alyp başlamak derur. Bu meselede ilkinji nowatda Türkmen häkimetleriniň howaý gurrundan we hamala başga planetada ýaşaýan ýaly anyk meseleleri açaçan boýun almazlyk siýasatyndan el çekmeli. Özara ynanysmak we görnütin göze dürtülip duran problemalary umumy hereket bilen çözmäge ymtylmaly.
Dip Paýtagtly siýasynçy öz pikirini jemledi. Şu aralykda Marda Kavarçymy bilen anonimlik şertinde urulýan marlarlaryň aýtmaklaryna görä, ýurtda marlary wagtly wagtyna suwa ýakmak hem uly problema ýurlar. Adamlar öz işek agyz suwlaryny marlary bilen paýlaşyp içmeli bolýarlar. Kavarçymyň 26-njy noýabrda beren habaryna görä, Maru vilayetinin bayramali etiraf merkezine 5 gün çemesi vaqt veri ağız suyu berilmeyer.
Ağız suyu ile nüpçün ediyen ulu su nasosu Hatardan çıktı. Onu becerip bolmadı. Tade, zapasta duran nasos yok. Şol sebepten su akınok.
Dip adatlığın havarçısı su edarasının işgarını salgılanıp aytti. Onun sözlerine göre bayramarlı adamlar işek sularını vadovoz, su uloğları bilen getirdi biçer. Maglumat üçin aýtsak, türkmen owullaryny we etrap ýerlerini bir zaman mut diýilen agyz suwy hem işe işiklerde galan guýlardy. Beýlek gaplarda saklamak üçin satyn alınıp getirdiler we içerde ýa howullu granttan akýan suw ýurt ýylatynyň aglawy köpçülük üçin diňe arzuw bolup galýar. Bayramarly Hatardan çykan suw nasosy söhbetdeşlerimiziň tassyklamagyna görä hojalyklardan 5-10 manattan pul ýygnamak zerurlygyny öredipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna garyplyk we onuň çağalaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen medeniýeti 22-nji noýabrda bütün dünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň Bäkwidine himme taraplayın gollu vaatli çeranın geçirlenliğini kavar verdi. Bu çera katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadak alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenenliğini öne sürdüler. Hökümet gödökçülüğünde kurnulayan çerede ve devlet eğitiliğinde hükümetliğinde edilen zatlardan tapavutlulukta azatlık bilen anonimlik şeridinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç, hor yasamağına sebep bolyanlığını, Türkmen yolbaşılarının bu hili meselelerin üstünü yöntüm propaganda bilen örtmeğe çalışanlığına ediyarlar. Dünya çağalarının yağdayı boyunca çap edilen tədə xasavatta edilməğini görə, kərki bolçuluk dünyasını qariplüğün hukuklarından mahrum edib gelceklerine vəkim salmaq neticəsində örən kənd çağı ecir çəkər. Qariplüğü adıtça maliyyə seriştələrini el yetərliliğin bolmalılığı hükmününə seyredilər. Her gün 412 milyon çağı günlə 3 dolardan hem az serişte bilen güzəran aylab Ören garip ýagdaýda ýaşaýar diýip hasabatda berilýär. Türkmenistanda çağalaryň hakyky ýagdaýy ýurdun maglumat üçin ýapyk bolmagy sebäpli Bu kiyil hasabatlarda kən göde ilmen galiyar. Adatlığın havarçıları yurtta iktisadi kıyınçılıklar, sosyal meseleler, sultanlı polisi vekilleri tarafından basılıp yatırılayan ve Türkmençülükte ön görülmedik derecede köpölünü kaydılayan dilekçilik hadisesi var da izgiderli havar veriyarlar. Beylik meselelerde bolşiyali Türkmen hakimiyetleri yurttaki gariplik, dilekçilik ve cinayetçilik yağdayları var da çıkan havarlara açık reaksiyon bildirmeyer. Ayrarlıkta kuruluşulun yaşayıcıların, iktisatçıların köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın ağırlaşan çağalık hükümetin 30 yıl ver alıp barayan neticesi iktisadi siyaseti ile bağlı.
Türkmenistan'da çağaların ağır durmuşu gönüden güne yurttaki ağır durmuşu ile bağlansıklı olup duruyor. Sebebi gittiği çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağaların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmeğine getiriyor.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şartında kuruluşun yaşayıca etti. Onun sözlerine göre sonki yıllarda Türkmenistan'ın ağaçlık zirarlı kordusun, keserleyen, dilekçilik ediyen, iyideksiz ve kostarsız çağırların köpülünün onu fikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları deneştirip bilen adamların tas himmeti biliyer. Adatlığın sökottöşleri çağırların yük taşımak gali ağır fiziki işlerde, kerpişte otlarını, kuruluşukta, mebel çeklerine, hatta pahtı yığımına hem işledilenliğini, özünü maskalasına kömür edecek olayan çağaların tapan, basarın ehli işini etmeye tayyardığını, onların beden, ruhu sağlığı, bilim almak yer meselelerin son korunları süyüşenle onay değerler. Sol vakitte Türkmençülükte çağaların işlemeğinin, hocalığı kömürleşmeğinin, oğlan olsun, kıyız olsun, kim işe adet vurdat bolanlığını, işin çağını durmuşu tayyarlamağı kömür ediyenliğini aydiyanlar hem var. Sinçilerin kəviri bu meselede metruvotta açık fikir alışmaların kurulmalıını, sultanına ten satyan çağlar vardaki meselenin hem açık maslahatlaşılmalığına ediyar.
Sonki yıllarda yurtta kəmilik yaşına yetmediklerin arasında celepçilin ören ağır mesele övrülendiği varada gurrun edilyar. Yaşların arasında cinsi katnaşıklar ve umuman ahlak meseleleri boyunca inanışmak esasında söhbetler kurulmayar. Neticede yaşların arasında irki gövrelilik, cinsi yollar arkalı yokuşan ve neriki keseller has köpülüp başladı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu meselede hiç hili is alıp barmayar.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şartını kuruluşan yaşayıza etti. Türkmenistan'ın işsizlik meselesi, gelecek yıldan 10 götürüm köpöldülmözlüğü teklif edilen aylıklar meselesi, metduvotta bağıtlı durum şakınla tekrarlanan sözlere karamazdan açık sır olmağına galiyar deyip yerlisi inşa etti.
Türkmenistan'da eli yuku, işsiz ya aylığı az adamların çağalarının yağdayları önküsünden hem has beterleşer deysem yalnızmarın. İşsiz huzurlukların çağaları gidaçılığı çıkıyarlar. Yaş kızlar 15-16 yaştan ten satmağı başlayar. İşsizlik su derece eltiyar.
Deyip, seyinci ön ömür neyse sökvettöşümüzün aydan zatlarını tasdikledi. Onun sözlerine göre, olurlar çağalar bazarlarda dükkanların yanına gidaçılık eden olsalar, inni 7 yaşından 12-13 yaşa çenli olan oğlan kızlar şehir köçelerine svetoforlu çatırıkların koloyunu oturup svetoforların kızıl çıraları yanına ılgap barıp sürücülerden pul soruyarlar.
Adamların biri ikisi dözmen pul verse belki biri azgarılıp masinanın yanına gelen çağını kovup göyveriyar. Emma çağılır muğa seretmeyen svetoforun yasıl çırası yan yansa aylanıp duran masinların sürücülerinden pul soruyarlar ve kızıl çıra yanında gelip yeni bardiyora geçip oturuyarlar. Ol çağılır öz zanlarına avanıp bilce kovup barıda pikir etmeyerler. Sürücülerin afta uloğlarını katı türüp gidiyene hem bolyar.
Deyip sinça etti. Onun tasdiklamağına göre uzak günlü şey deyip öğürlerine ve maskalasına kömök edecek olayan, dilekçilik ediyen çağaları şehre çıkan adamların himmeti görüyor. Sökottaşlarımızın sözlerine göre dilekçilik ediyen çağalar gün ortağınlık, akşamlık naharlarını hem taşırdı. Köçük arasında oturup yerler. Kolayda Türkiye'ye gelen zahmet migranti hem dilekçi çağaların köpülün uvarıda aydınlayanları tasdikledi. Yönü adamların köpüsünün dine öz durmuşu bilen kazıklanıyanlığını, dilekçi çağının ün näçe bolanlygy, inni näçe döwülen hiç kimin işiniň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Adatlygyň çeşmeleri dilekçilik edip, elini pullüşen çağalaryň somsa pirashki aldatlary satın alýanlyklaryny, ýöne köplenç diňe bir somsaya bir pirashki alyp doýa barna iýip bilmeýänlyklaryny hem gurrun berdiler. Şeýle de çeşmeler çağalaryň içjek suwlarynyň mutdugyny, ýagny olaryň öz suw gaplaryny köçede krantlardan doldurýanlyklaryny aýdýarlar.
Men bir gün uly ýoldan awto ulugly barýardym. Svetofor gyzyl ýananda iki tany çağa uly ýük masinanyň ýanyna ilgap, sürücüden pul sorady. Sürücü 5 manat berdi. Çağlar begenip ýene bardyura baryp oturdylar we ellerine düşen pullaryny tanadylar. Bardyurun üstünde ağzından 10 çağa otyrdy. Üst başlary hapa, ayaklary jorapsyz, eginlerinde ýuqujyk köne jemper. Men öňki ýyllarda çağlaryň köçedäki awto ulaglaryň ýanyna baryp dilekçilik edýänlerini görmeýärdim. Bazarlarda kän, ýöne svetofor gyzyl ýananda ýola çykyp, ylgasy pul dileýänleri soňky aýlarda gördüm.
Dip bir sürüji öz tejribesini paýlaşdy. Ol öz gören kartinasyny gaty gamgyn ýagdaý diýip häsiýetlendirdi. Adının aydılmalılığını soran sürücü, her görenini bu çağaların en atası yok mu ka deyip pikir ediyenliğini, ulu adamların öz çağası, altıyalı yaş kıyılara pul verip cinsi katnış kuruyanlığı varada aydılayanları akılına sığdırıp bilmeyenliğini hem gurrun verdi.
Ulu adamların bu çağaları bilen cinsi katnışı etmeyi bu bir kille sığmacak zat. Öz çağları yali, yadı öz aktıkları yali qizdağızları pul bilen aldap, cinsi katnasığa girdi diyilen adamlara nemi diyeceğimi bilemok. Pulum bar, edenimi edyen, diyerler. Mekteplerde garip çağları kemsedilyer. Hatta muğolimler tarapından hem kemsedilyer. Muğolimler barlı huzurlukların çağlarını öngütürüyerler. Okap bilmeyen çağlar hem kağıt yüzünde dörtlük, beşlik bakaları okuyar.
Dip sürücü öýdi alyp krediýan we bu zatlara gynanýan ýönüki adamlaryň kännigini hem sözüne goşdy. Onuň tassyklamagyna görä molumlaryň hem narhy bar. Barly okuwçy bahalary sowgat bilen satyn alýar. Adatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda gurulýan adamlarynyň köpüsi ýurtdaky baýlyk we garyplyk ýagdaýy geljek nesli näme dogry yetiştirýär diýip pikir edýär. Ýurtda korrupsiýa çağalary pulun bolsa edeniň etsen bolýar diýen ýaly terbiýe berýär diýip ýurtdaky sosial deňsizligiň çağalary ýetirýän täsiri barada aýdylýanlary ýene bir söhbetdeşimiz tassyk etdi. Onuň pikirçe mätäç pulu bar çağalaryň başyna aýlamak gatan zat.
Maral taýdan pes ýolny ýitiren ten satyp pul gazanýan zenanlaryň käsi ýaşajy gyzlary özlerini öwrenşdirip, olary hem ýoldan çykaryarlar. Öz çağatyny ters ýola itekleýän ene de bar, beýle aýaly eje diýip bolarmy? Uly ýaşly erkekler ýaşajy zat tapyp bolanokmy diýip araçy gelinden soraýar. Senem paýyň bar diýer. Köçede gulağın eşidiyen zadına inanıp bolanok, bir gecelik keypine münglep pul seçmege tayyar baylar köpüldi. Yöne oların bir garip hocalığa kömek etmege gücü yok.
Dip, anonimlik şertinde gurulaşan yenana itti. Adatlık yurtta gariplığın Türkmenistanlı çağaların durmuşuna getiriyen anık tesirleri varadaki meseleyeni öğreniyen vaktinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaş çağalarını izle koyup Türkiye'ye giden inanın çağalarına verilen şarpık terbiyesi görkezler ve gayrat edin. Çağalarınızı koyup gitmeyen değiller. Adatlığın sökötteşleri bu meselenin son kıyılarda cemiyetin en bir ağırlı meselelerinin biri olanını ona ediyorlar.
Ejede kakasi daşary ýurtda ýaşaýan çağalaryň käbiri ene atasynyň iberýän pulunyň gadryny bilmän, o pullary diňe kepiň uruna sowýar. Kä çağany ene atasy hem iýdemeýär, netijede ol köçede dilekçilik edip gününi görýär. Bu çağany alyp galan hosaryň eline pul iýberilmeýäni sebäpli çağa seredesi hem gelmeýär.
Dip adatlygyň söhbetdeşi Taşarı yurda giden en ataların çağalarının iyiceksiz ağlayan haratlarının az değerliğini, bu yağdayın oların edep ikramına yaramaz tehir ediyenliğini doğru tasdiklap bilecektiğini etti. Onun sözlerine göre, kevr en ataların ikisi hem taşarı yurtta olup çağılar bilen kepti de bir sapar internet arkalı havarlaşar ve bu kili yağdaydı çağa eni ata terbiyesini berip bolmayar. Sökvettöşlerimizin biri bu kili eni ataların kəverinin çağılarını isleyen zadın al. İsleyen yerine gitsen olyar deyip öz kızdağını pul bilen rahatlandırmağı çalışanlığını. Neticede çağa terbiyesinin çağanın özünü kalyanlığını öne sürdü. Gariplik çağaların bilimine hem ulu zarvuriyar. Olar çörük pulunu kazanmak için sapaklarını doğru katnış bilmeyerler deyip anonimlik şartında uğurlaşan pedagog aytti.
Okuva heptede iki gün barsa qalan günlerde işe atnayan çağalar hem barı. Bir oğlan 7-nji klas okuçusu e. Şehirde baklaşka çöplemek ulen gününü geçiriyarı. Uzak gün işlep kazanan pulunun 50 manat çemesi bolyandığını aytdı. Pulunu näme diyersin diysem, öye produkta alyan diyer. Oğlancık 13 yaşında, öye en atasına azık eltiyer. Azıcık olurak çağalar bazarlarda yük taşıyar. Haltalap un, şeker düşürüp uzak günün devamında 50 manat kazanyarlar. 14 yaşlı bir kız okudan son kerpiç zavodunda işlep gündelik 50 manat kazanyandığına diyar. 16-17 yaşlı oğlanların kəviri ova yerlerinde kuruluşukta işleyar. Uzak gün sement qarıp beton daşap 100 manat kazanyarlar.
Dip. Adatlığın sökvettöşü ağır işten son yağdoğluğunu ayırmak bakana söylen ispirtli iç içeyen yağışların hem az değerliğini belledi. Onun sözlerine göre ulu klas okuçuları enatalarına azar vermeyen öz oku çıktıcılarını yapacak koliyarlar. Onun nasarı kalan pulun yarısını öylerine huzurluğa veriyarlar. Aşkıvat'ta 22. noyavrdı. Bütün dünya çağılır günü münasibetli geçirilen çeyrede aydılmağına göre Kurbanğulu Berdimuhammedov adındaki hugunnarlığı mätäs çağılırı himayet vermek koyunca hayır sahavat kaznası bilen Bemga'nın çağılır kaznasının Türkmenistan'daki vekilhanasının esası maksadı çağılırın sağlığını korumaktan, onların bilim almaklarına yardım vermekten. Durmuş üpçünçülük meseleler boyunca degişli işleri amalı aşırmaktan varat. Emma çeşmeler Türkmenistan'ı doğam ediyen iktisadi yağdaylarla bağırlıkta maip çağaların durmuşunun hem yıllın yılı ağırlaşanlığını haber veriyerler.
Aşşavattan başka beylikli sevitlerde, has hem etraplarda ve oba yerlerinde maip çağalar için düğünden hiç ili şert dörödülmedi. Olar için yürüte mektepler ya da sağlığı dikeldiş merkezleri ve olarda işleyecek hünermenler hem yok.
Deyip, kovsuzluk alıdılar sebepli adının aydınmalılığını soran çeşme etti. Onun sözlerine göre, ulu kuruluşlara ve davaralı çareleri ummasıl halk seriştesini karışlayan devlet garip çağaları kulluğu vermeli olanına tapılmayar. Ehli yerde tanış gerek. Tüs okuzok çağaların enatalarının zekinli perdentlerini okutmağa gücü yok. Devletin yokarı kuzaylarına hem küplenç para vermeyen, kulluğusuz giyirip bulmayar. Okuzok çağanın ne verdiğini koyar. Yukarı kucaylarını okap bilmeyeceğini bilip çağaların oku olan hüvesi hem kaçar. Yurtta mekteplerin arasında geçirilen olimpiyadanın soruları önünün yer kazanmalı okuçuları yani yerler satın alanlara veriliyor ve ehli yerler olimpiyada başlanmanka belli oluyor deyip bilim hünermeni aitti. Azatlık Baydlayanları karasız yağdaydı bağırlap, tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Dünya çağalarının yağdayı boyunca çap edilen teyze hasavatta aydılmağına göre gariplik çağalığı zehirliyer. Ol çağaların ömrünü dağva salyer. Sağlığını ve ösüşünü ziyan yetiriyer. Bilim almağını peskel veriyer. Gariplik çağaların esası hukuklarının inkar edilmeğine anladiyar ve bunun tesiri bizim kimmemize yetiyar deyip dünya çağalarının yağdayı vardı. UNICEF'in web sahifasında çap edilen teyze kasavattaydılar. Hormatlı dinleyiciler, azatlık Türkmenistan'daki gariplik ve onun çağaları yetiriyen tesirleri vardaki yürüyüşe sökveti inlik hepte Dayanç Rayet Kereketi'nin Adım Kuklar Platformasının vekili Diana Dadaşova bilen geçirilen telefon sökveti döşlük esasını devam ettirmeyi meyilleştiriyor.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой. Только ребенок переживает ее не один раз, а ежедневно годами.
Игорь, бу тема билен мағли маулуматыңыз, пайлашмыңыз лиян, пикіріңіз я тежіревеңіз бар болса, азатлығын микрофонның химмелер чин ачықтығыны ятлы диярыз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.